mulingo gwankedde kuno sikuwayiriza naye bitala byantadde wokutakute wagonda ne mukuba ze ngenda na bigenda
www.djericom.com